на актуелната политичка состојба во Македонија не останаа рамнодушни македонците во Австралија. Веќе подолго време ја следат и чекаат решавање на политичката криза, со што Република Македонија би тргнала кон подобро утре. Меѓутоа, наместо решение, кризата се продлобочува, а тоа беше причина македонците од Мелбурн вчера да донесат резолуција во која побараа да се формира влада во склад со желбата и довербата на македонскиот народ и останатите малцинства. Во резолуцијата македонците од Мелбурн од вчерашниот состанок ја изразија големата загриженост од политичката состојба во Македонија, во која наместо решение кризата се продлобочува, истакна доктор Исо Најдовски, кој ја прочита резолуцијата.
Жалиме што двете водечки македонски политички партии, ВМРО-ДПМН и СДСМ, со освоени 100 пратенички мандати од 120, не можат да најдат заедничко национално македонско решение кое ќе ги обележи и затврсти македонските национални интереси. Наместо единство, партиите продолжуваат да го поларизираат македонскиот народ и спас да бараат кај албанските политички партии кои заедно имаат 20 мандати.
Бидејќи сме крајно навредени и понижени од лидерите на политичките партии на албанското малцинство во Македонија, кои наместо во Македонија сготвија сеалбанска платформа во кујните на Тирана и Приштина и намерно ја објавија на најголемиот христијански празник Божик, и затоа ја донесуваме следната резолуција, истекна доктор Ицо Најдовски, во која бараме безусловно да се штити и спроведува Уставот на Република Македонија.
Бараме од вас безусловно да го штитите и спроведувате Уставот на Република Македонија, кој е лицето и стремежот на македонскиот народ низ вековите наназад. Бараме целосно да се отфрли албанското малцинство да биде државотворен народ на Македонија. Бараме целосно да се отфрли албанскиот да биде втор официјален јазик на Македонија. Бараме целосно да се отфрли било каков разговор за грбот, химната, знамето и името на Македонија. Бараме да го осудите грубото мешање на Албанија и Косово во внатрешните работи на Македонија. Исто така бараме јавно да ги осудите лидерите на политичките партии на албанското малцинство во Македонија за непочитување на нивната матична држава Македонија и нејзините институции како и македонскиот народ.
Во продолжение од резолуцијата се побара и формирање влада, со што ќе се исполни желбата и довербата на македонскиот народ и останатите малцинства дадени на изборите на 11 декември и да се спроведе попис на населението во Македонија.
Бараме да формирате влада, а со тоа ќе ја исполните желбата и довербата на македонскиот народ и останатите малцинства кои ви ја дадоја на 11 декември 2016 година на парламентарните избори. Бараме подитно да се спроведи попис на населението на Македонија и во иднина да се прекинат било какви договори со странски олеснувачи или амбасадори на држави во Република Македонија. Македонскиот народ способен е да ја води својата татковина и кога е тешко и кога е лесно, а лесно никогаш и не било. Бараме да се отфрли терминот граѓани кој се употребува и наместо македонскиот народ и македонска нација.
Потписници на оваа резолуција се Сдруженијата МАСО и ФОМКУТ, потоа македонската радиопрограма Трипл Зет и Федерацијата на пензионери од западните и северните предградија на Мелбурн, како и Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ. Резолуцијата биде испратена до председателот на Република Македонија, политичките партии ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, албанските политички партии во Македонија, како и амбасадори на држави во Македонија и до сите медиуми.